ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
ალე მაკრატო დაწერ. ის ինչն է շփումնე հացանում ես.
Ջեզում էսիլ դադի բիզի տալգան. Ռադի.
İndi əvvəllər gün bu avtomatla zətfə atırdılar. İndi ağır silahla atırlar. Topdu, mülam yoxdu, nə ilim, bax, bir əslahla zanaq gələndə.
Yaxşı dolanırıq, bala, pis döy dolanmamız. İndi nə qayrıq bu ermənilər, bu məhvki qonşu baxdımızdan da belə qonşu yarası olmuş. Şükür Allah, elə ordumuz var, elə hökumət prezidentimiz var, sağ olsun. Balası sağ olsun, Allah atasına rəhmət eyləsin. Prezidentimiz də karxamızda dağ kimi dayanıb. Quran haqqı, hansı hökumətin prezidenti hər tərəfli dolanmamızı fikirləşər. Allah bax versin, nə bala belə hökumət. Biz də bu ermənilərin xəsası bizdən uzaq olsun, biz yer kürrəsində ən yaxşı devlət olarız.
Sizlər. Budur 4 dərəmiz kəsib. Biz nə etməliyik? Bizim çörək pulundan ötəri, heç olmasa, heç olmasa bizim çörək pulumuz bərpa olunsun. Ən azından çörək pulumuz bərpa olunsun, bizə çörək pulu verirdilər. Mən tutarım 50 manat veteran pul alıram. Onunla mənə köməkdarlıq mı olacaq? Prezidentimiz də qoy bunu bilsin ki, burada imkansızlıqdır. Əkinimiz yox, səhvimiz yox. Qoy gəlsin bu cavanları, qoy bir 5 manat çörək pul atsa adam alsın, deyəmə? Bunları eləmək lazımdır.
Yaydan atışma olub. Döyüş gedib burada. Teşika kırçaları dağıdıb. Ağız düşüb. Və yaxşı, niyə düzəltmədilər? Yaydan düzəldərdilər. Dana verirlərdi, o şifirlər verirlərdi. Onu fikirləşmirlər.
Bir həftə burada olublar, hansı ki, Fövqəli Hallar Nazirliyi məsul adamlardır. Çox da məsuliyyətlə, hər bir evdə olublar. Ops eləyiblər, yazıblar, adı, familiyası, dən ziyan həkimi. Bir sağlı olsun, yəqin çox yaxın vaxtlara işə başlayacaqlar.
Budur yançanda duran, 4 il qulluq eləyir. 4 il qulluq eləyir, 4 il müddətinə buna 45 manat izni təzə artırır. Niyə? Torpaq sürahatı keçməyir, bizim yerimiz, yurdumuz. Biz vətən sərhəddən başlayırsa, mən qurban olum.
Sağ olsun prezidentimiz də yaxşı kömək edirdi və intəsib bax 5 nəfər indi ona da düz məlumat vermirlər. Ona görə də bax 5 nəfər burada qalır yaşadığımız yer budur.
imkanı olan belə vəziyyətdə yaşamaz valla. Bax, kasıb qadın, dul qadınam, valla. Heç bir yerdən bir imkanım yox, gəlirim yox. Yaşadığım da pulsuz evdə, güllənin qavağında, Allah haqqı. Güllə atılanda sizdən də üzr istəyirəm. Yerdən qalxıb, bax, bu iki araya gizlənirəm. Başımı da buraya sökürəm ki, güllənin ışığını görməyim. Bax, o vəziyyətdə yaşayıram, qırşada mümkün yox, divarlarımı palas tutmuşam. Sıvağı yox, bax, bir yerdən də bir manat almıyorum. Bax, belə, tüyoğun yumurtasıyla dolanıyorum. Tüyoğun yumurtasıyla kim dolanır? O da belə qardaha yumurtamadı, qaldım eləşə az.
İndi özür gözlük ki, bu, sıqaz ki, cildin, rus demişler, qarab, bunu yaşayırsın. Döyüş, əziyyət tək, döyüşən olan qədir bilinmez. İyi bu, bugün deyim, xeyir olur. Niye? Haksızdır, vallahi haksızdır. Çok çetli ağladığında qaz barəsində şikayet yoktu, var, çıxdı, problem yoktu. İndi kənd üçün problem, müharibə şəhidi olsa asfalt fakt çəkilib. Neçə ildə bundan qalır, Allah götürməsən. Bir düşün maşın kəsə hərəkət eləmir, müsbət tərəflər olur. Amma qaldı, əhalinin yaşama təlimi çox təsindir. Onun önünə təsindir ki, bir arada zahidədir, ayda bir xeyirdir, gəldi. Gel mevzusun borca çözsün. Kimet hak etsin, ay derdim piyete. Bir ay, 10 gün, 20 gün gözle beni bir otomat vereceğim bir şey yazıyor. Ve bir otomat vereceğim öyleyle yazıyor. Ve onun aldığı piyete tutar mı kimse 100 otomat almana. Onun ailesini sağla. Onun giyimidir, içimidir. Xeyirdir, şehridir, malqaran boğazıdır. Nice. Muharibə şəraiti imkan vermiş ki, bəli, kətli həkimle, bitimle, təsafatla, maldanla istifadə için məşğul olan. Bunda müharibə imkan verir. O yüzden biz burada çok çətinlik çəkirik.
Türkiyə, Suriya və İraqla yaxşı münasibətlər qurmaq istəyir və terrorçuluqla mübarizənin uğurlu olması üçün hər iki ölkədə sabitlik olmalıdır. Bunu iyulun 13-də Türkiyənin baş naziri Binali Yıldırım bəyan edib.
İsraillə normalə döndürdük, amma əminim ki, Suriya ilə də biz normal ilişkilərə dönəcəyiz. Buna ehtiyacımız var. Terrorlə mücadelənin başarısı içində Suriyənin İraqında istikrara kavuşması gərəkiyor. Ve güçlü bir siyasi yönetime orada yaşayan kardeşlerimizin tamamını temsil eden bir yönetime geçmesi gerekiyor.
Geride'deki Türkiye, Suriye Prezidenti Beşer Esed rejiminin en katı elihtarlarından biridir ve onun gitmesini istiyor. Ama Binali Yıldırım mayda başnaziri seçildikten sonra defalarla beyan edip ki, Türkiye dostlarını artırmalı, düşmanlarını ise azaltmalıdır. O, iyulun 13-də deyip ki, Ankara Rusya ve İsrail ile münasibetleri normallaştırıp ve bunu Suriye ile de edecek. Binali Yıldırım bunun Türkiye için esas ve kaçınılmaz mesele olduğunu deyip, o qeyd edib ki, əsrlərdir Aralıq ve Qaradəniz hövzəsində birgə yaşayırıq. Ona göre de Suriye ve İraq'da daxil olmakla bütün komşularımızla yaxşı münasibetler kurmalıyıq. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Bəşər Əsədin qatı tənqidçilərindən biridir. Analitiklər hesab edir ki, vəziyyətin dəyişməsi onu ritorikasını yumşatmağa məcbur eləyəcək.
Terör örgütlərini, teröristleri topyekün reddedən bir ülkəyiz.
Hayley Chu və onun qardaşı bu oyuncağı bir dəqiqə əvvəl alıb.
Oyuncağın üstündə heç bir təlimat yoxdur, amma onlar dərhal onunla oynamağa başladılar.
Uşaqlar Osmo şirkətinin kodlaşdırılmış oyuncağını sınaqdan keçirir. Oyuncaq 5 yaşında uşaqlara kodlaşdırma konsepsiyasının əsaslarını öyrənməyə kömək edir. Burada verilən əmrlər məntiqli şəkildə elə yerinə yetirilməlidir ki, iPad onları başa düşə bilsin.
What's important is
Əsas ideyadır. Sənin proseslə bağlı fikirlərin nədir? Kodlaşdırmanı insanla cihaz arasında bir rabitə hesab etmək olar. Çox gözəl oyuncaqdır, çünki onlar hər şeyi sadə yolla başa salır və onlar oyuncağı təcrübədən keçirib, onunla qorxmadan oynaya bilərlər. Osmo şirkətinin həm təsisçisi Pramod Sharma deyir ki, təcrübədən keçməməkdən qorxmamaq Silikon Vadisində startup ənənəsinin bir hissəsidir.
How do we become creative?
Az resursla necə yeniliklər yarada bilmək olar? Bu çətindir. Amma bu işin maraqlı tərəfi odur ki, sizin azadlığınız var. İstədiyiniz hər şeyi edə bilərsiniz. Sharma deyir ki, Osmo'nun kodlaşdırılmış oyuncağı qlobal səviyyədə marağa səbəb ola bilər. Çünki kompüterlə ünsiyyət qurmaq dil və mədəniyyətlər arasında fərqləri aradan qaldırır. Sharma'nın sözlərinə görə, onun şirkətində dünyanın hər yerindən insanların çalışmasının əsas səbəbi bununla bağlıdır. Biz hər zaman fərqli mədəniyyətlərə malik insanlardan fərqli cəhətləri götürməyə çalışırıq. Bizim qurduğumuz bu cihaz uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Lakin fərqlilik təkcə Sharma'nın şirkəti və onların istehsal etdiyi məhsula aid deyil. Silikon Vadisində kompüter dili və texnologiyalar fərqli mədəniyyətlərdən olan insanları birləşdirir. Dünyanın hər yerindən mühəndislər və kompüter alimlərini Silikon Vadisinə cəlb edən də məhz bu fərqli mədəniyyətlər və ideyalar birliyi, eləcə də innovasiya azadlığıdır.
İnsanlar HIV analizini bir neçə səbəbdən verməli olur. Hazırda bu nəticəni əldə etmək üçün cəmi 5 dəqiqə alan sadə analizdir. Mənim üçün HIV analizi vermək çox vacibdir, çünki biz ailəmizin və dostlarımızın qayğısına qalmalıyıq. Bilməsək, öz sevdiklərimizi buna yoluxdurmadığımızı necə biləcəyik? Ailə sevgisi üçün bu çox mühümdür. Bu çox mühümdür, çünki hər kəs tərəfdaşının nələrdən keçdiyini bilmir. HIV və GİS müalicə oluna və onun qarşısı alına bilər. Virusa yoluxanlar müalicə kursunda olsalar, normal həyatlarını yaşayarlar. Müalicə, HIV-ə yoluxmaq təhlükəsində olanları sağalda bilər. ABŞ cəmiyyətinin böyük bir segmentində GİÇ-in sayı xeyli azalıb. Bunu Xəstəliklərə Nəzarət Mərkəzindən həkim Tom Frieden Amerikanın səsinə Skype vasitəsilə açıqlaması zamanı deyib. Azalma xüsusilə heteroseksuallarda daha böyük hiss olunub, təxminən 80%. Digər böyük azalma iynə istifadəçilərində olub. Ancaq homoseksual gənc kişilər arasında HIV virusunun artdığı görünür. Ciddi təhlükə qarşısında olanlar əsasən hispaniklər və afroamerikalılardır. Uşaq dünyaya gətirmə yaşında olan gənc qadınlar, gey və biseksual latino kişilər ən ciddi təhlükə qarşısındadır. Oxşar tendensiya afroamerikalılar arasında da müşahidə edilir. Elə bu iki qrup həm də ən çox HIV-dən GİÇ-ə keçmək riski ilə üzləşən qrupdur. Nova Salud insanlara HIV GİÇ-ə yoluxmağın qarşısının alınmasını öyrədir və artıq yoluxanlara kömək edir. İlk addım virusun olduğunu etiraf etməkdir. Bütün dünyada diaqnoz müalicənin bir hissəsi kimi baş tutur. Ancaq ekspertlər deyir ki, diaqnoz müntəzəm yoxlamada müəyyən olunmalıdır. Xolesterol və ya qan təzyiqi üçün qan analizi verirsinizsə, nə üçün o analizə HIV də əlavə olunmasın? Qlobal məqsəd, HIV-ə yoluxduğunu bilənlərin faizinin 90%-ə çatması, onların 90%-nin müalicə oluna bilməsi və ən əsası müalicə nəticəsində 90%-in qanında virusun aşkar olunmaz səviyyədək azaldılmasıdır. Bu nəzəriyyə ilə GİS epidemiyasını 2030-cu ilə də qlobal ictimai səhiyyə təhlükəsi olmaqdan çıxarmaq olar.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Tursat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? İndi İmtihanların keçirilməsi üçün hər bir şəxsə görə çəkilən xərç bizə dövlət büdcəsindən verilir. İndi isə verilməyəcək, hər bir şəxs pulu özü ödəyəcək. Dövlət İmtihan Mərkəzinin direktoru şurasının sədri Məlikə Abbaszadə trendə deyir ki, qəbul imtihanları pullu olacaq. Statistika Komitəsi 6 ayda 6000 ölkə başçısı 90000 iş yerinin açıldığını deyir. Rəqəmlərdəki bu ziddiyyət nə ilə izah olunur? Bakının quş bazarı. İndi isə bir qədər ətraflı. Dövlət İmtihan Mərkəzinin direktorlar şurasının sədri Məlikə Abbaszadə trendə deyib ki, dövlət qulluğu buraxılış imtihanı attestasiya pulsuz, qalan imtihanlar pullu olmalıdır. İmtihanların keçirilməsi üçün hər bir şəxsə görə çəkilən xərc bizə dövlət büdcəsindən verilir, indi isə verilməyəcək, hər bir şəxs pulu özü ödəyəcək şura sədri deyir. Onun sözlərinə görə müəyyən imtihanlarda dövlət bir şəxsə 25 manat, bəzi imtihanlarda daha çox pul xərcləyir. Keçmiş tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ilk sədri olan Vurğun Əyyub bununla bağlı Azadlıq Radiosuna deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Universitetlərə tələbə qəbulu pullum olacaq. Bunu Dövlət İmtihan Mərkəzinin direktorlar şurasının sədri Məlikə Abbaszadə deyib ki, pullu olmalıdır. Keçmiş tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ilk sədri Vurğun Əyyub bununla bağlı ayrı-ayrı ölkələrdə fərqli təcrübələrin olduğunu söyləyir.
Mən hesab edirəm ki, Məlikə xanım əgər hesab edirsə ki, onu Azərbaycan vətəndaşları ödəməlidir. İndiki bizim vətəndaşlarımızın maddi imkanlarını nəzərə almış olsaq, bu yanlış addımdır. Amma prinsipcə o pul ödənilməlidir. Kim tərəfindən ödənilməlidir? Qiymətləndirməni sifariş verən orqanlar tərəfindən. Əgər Təhsil Nazirliyi abituriyentlərinin biliyini yoxlamaq istəyirsə ki, ali məktəbə daha abituriyyətləri qəbul eləsin, onların pulunu ödəməlidir. Və yaxud hansısa bir nazirlik özünə işçi seçmək istəyirsə, sifarişin pulunu o ödəməlidir. Çünki o qiymətləndirmək üçün vəsait xərclənir. Mexanizm bu cür olmalıdır. Bu baxımdan deyirəm ki, prinsipcə Məlikə xanımın dediyi doğrudur. Amma Azərbaycan vətəndaşlarının gəlirlərini nəzərə almış olsaq, onu vətəndaşın üzərinə yükləmək vətəndaşa əlavə yükdür. Vətəndaş da ödəyə bilər bunu, amma Azərbaycan vətəndaşı yox. Çünki Azərbaycan vətəndaşının gəliri o qədər çox deyil və üstəlik də bu cür xərcləri də vətəndaşın üzərinə yükləmək ona zərbə olar.
Bunu keçmiş tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ilk sədri olmuş Vurğun Əyyub deyir. Repetitora pul verən valideyn 25-50 manatı da tapacaq. Bunu isə 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir.
İndinin özündə də hətta qəbul prosesində iştirak etmək üçün telefon xidmətlərlə istifadə olunur. Kiçik vəsaitlərdir bunlar. Eyni zamanda kod şifrə alınır. Yenə kiçik məbləğlərdir. Hər halda bu qurumun saxlanılması üçün Dövlət İmtihan Mərkəzi qərar qəbul edə bilər. Amma bu çox böyük məbləğ olmamalıdır. Təxminən hər il orta məktəb məzunlarının təxminən 100-120 min məzunun 70-80 faizi qərar qəbul prosesində iştirak edir. Hər halda yəni rasionan məbləğ seçilsə, bu qurumun maliyyə problemləri də mən istəyirəm ki, bir qədər həll olunmuş olar. Burada mən belə istəyirəm ki, qəbul prosesində iştirak edən şəxslərin 25-50 manat hər halda gücü çatar qəbul prosesində iştirak eləsinlər. Bu, məsələn, əgər valideyn bir ay ərzində repetitor yanında hazırlaşdırmağa təxminən 1000 manata yaxın vəsait xərcləyirsə, qəbul prosesində də iştirak etmək üçün 25-50 manat xərcləmək bir o qədər qəbahət salmamalıdır.
Buna etibar Əliyev deyir, 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri. Bir daha xatırladım ki, Dövlət İmtihan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə deyir ki, dövlət qulluğu, buraxılış imtihanı, attestasiya pulsuz, qalan imtihanlar pullu olmalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Azərbaycanda həmişə bunun ətrafında mübahisə gedir ki, Azərbaycanda nə qədər yeni iş yeri yaradılır. Statistika Komitəsi bildirir ki, 6 ayda 5900 yeni iş yeri yaradılıb, ölkə başçısı isə 90 min iş yerinin açıldığını deyir. Rəqəmlərdəki bu ziddiyyət nə ilə izah olunur? İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu bu suala belə cavab verir.
Azərbaycanda iş yerlərinin statistikası ilə bağlı verilən məlumatlara həmişə şübhə ilə yanaşırsan. Çünki iş yerlərinin açılması birbaşa həm əməyin ödənilməsində, həm ki, miqrasiyada, həm yoxsulluq səviyyəsində özü göstərməlidir. Təsir olsun ki, yəni belə bir cross analiz aparanda, digər göstəricilərlə bunlar arasında əlaqəni formalaşdıranda bəlli olur ki, iş yerlərinin açılması ilə bağlı deyilənlər özünü göstərir. Məsələn, iş yerləri bu qədər artardırsa, ən azı ki, sosial müdafiə fondunda qeydiyyətə duran, yəni ki, sığorta şəhadət nəməsi alanların sayında da müvafiq artırın şahid edə bilərdik. Necə ola bilər ki, iş yerləri açılır, amma sığorta şəhadət nəməsində malik deyil, əgər malik üçün bizdə orada bir qeydiyyətdə zəşkilik. Amma burada iş yerlərinin açılması statistikası deyək ki, yəni sosial müdafiədəki artım arasında dəfələrlə fərq var.
Statistika həm də sənayedə cüzi də olsa artım olduğunu deyir. Bəs ölkə iqtisadiyyatında belə artım varmı? Quba Dibadoğlu.
Əslində, bu özünü həm də müdaxilə məhsulda göstərməliydi. Birisi, diyyətli rəqəmlər açılandı. Bir tərəfdən, yerli sektorunun tənəzzül tempi, yerli sektorunun müdaxilə məhsulunun tənəzzül tempi, ümumi daxili məhsulun tənəzzül tempindən yüksəkdir. Yəni, əgər 5 adet səhzlərinə qədər salsa, tövbə müdaxilə məhsulu 4.2 baz azalıbdır, amma qeyri nəfsi müdaxilə məhsulu azalıbdır, demək 7%. İndi necə ola bilər ki, qeyri nəfsi sənaye sektorunda artım olsun? Baxsaq, əgər biz burada görəcəyik qeyri nəfsi sənayesi, təbii ki, həm də tövbədə qeyri nəfsi müdaxilə məhsulu ümumi yekundə getirir, daha yüksətməyə malikdir. Yəni, statistikadakı artımın deyil, həm sərvatındakı artıma daha çox inanıram. Aqrar sektor devalvasiya sektoruna müəyyən stimul qazanıbdır və bu həm salmalların əvəz olunması ilə bağlı salmalların kifayət qədər baha başa gəlir. Yerli məhsullar daha ucuz şəkildə təqdim olanda onu bazarın çıxartma qabiliyyəti analikdir. Bu baxımdan devalvasiyadan sonra aqrar sektorda artıq gözlənilir.
Bunu Quba Dibadoğlu deyir, söhbət sonundan gedirdi ki, Azərbaycanda nə qədər yeni iş yeri yaradılıb, rəqəmlərdəki ziddiyyət nə ilə bağlıdır, bir də iqtisadiyyatda artım varmı? Növbəti mövzumuz isə həm biznes, həm hobbi ilə bağlıdır. Quşlar Bakıda populyar olan quşbazlıq biznesdir ya hobbidir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxbirimiz Bakıda quş bazarında olub, quşları ən çox kimlər alır, quşbazlıq biznesdir, yoxsa hobbidir?
Mən quş bazarım, mən rahatdır baxmam. Mən atam qoymur saxlamağı, dövürdü, yerin atın qazıyırdım, bastırdım, orada saxlayırdım. Allah, həssəsiyəm quşum. Hələ suvaş etsin, mən nə qədər mənə pul versin, mən saxlamağa. Eləsi 30 yaşı var. Burada qarğıdalı, simitika, tabıqa yemi. Oğlan var ki, 200 min nədir? 200 min qazananlar da var. Hələ, baba, hələ, hələ. Evdə çörək pulu, bir toylanıb, bu gücə bala. Bu ilə atmaq olmaz. Dəyəmən alır olamsa gedirmə çıxır. Biz qəşdəyik, yox ki, bu ilə məşğul olur. Yoxsa başqa iş olsa gedərik, valla.
Quş var, gidinə alırlar. Quş var, quşunu alırlar. 12 saat göydə uçur gəlir.
Daha quşlar alanlar kimlərdir?
Tuzlar.
Tuzlar.
Yox, nəşin tuzlar var da, nəşin. Doğru, var kim kim?
Ən
baxalı
quşu hansını alırlar, təşkil olanda?
Ən baxalı alırlar da, əbrəş. Ondan sonra
Qarabağ.
Qarabağ, qırmızı baş. Qiymətlər cürəbəcürə. 10 günlə 15 manat. Görmüşsün ayaqlarının tükü var, ondan sonra duruşu qəşəng idi, vidi var. Var uzun ayaq, var var qaz ayaq, cürəbəcürdür quşlar.
İki vaxtdan aldım, həvəs deyil, gəlir mən bir. Baş 20 harbisa 25 manatdan 200 manatdan. Satıram var, satılırlar ki, nəsin gəlir əldə eləsinlər.
Artıq lavada satılır.
Maşin üçün saxlayan var, imkanlı adamlar
satılır. Sağda quşlar var, bir var ki, xəstə quşlardan. Quşmağı üçün saxlayır, kimi quşu nə idi, çox quşu. Adam da var, gözəllik.
Gəlirli sahi sayılır ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə, baxır da, elə həftə var ki, məsələn, 25-2-də alır olur.
18 tüklər. Qiymət fərqi var da, bursa 2 manat, 3 manatdır. Onlar 30 manat, 50 manat.
Quşlar üzrə mütəxəssis Azərbaycan Ornitologiya Cəmiyyətinin rəhbəri Elçin Sultanov deyir ki, göyərçinlər insandan da çox yerə, məkana bağlı olurlar. Bakı göyərçinləri isə məşhurdur.
Xüsusən Bakı göyərçini məşhurdur. Bakıda göyərçinlər küləyə çox davamlı olurlar, öyrəşirlər və küləkli havada çox yüksək qalırlar. Sonra onları Rusiya xüsusən satanda onlar çox yüksək qiymətə gedir. Rusiyada küləklər yoxdur, əksəriyyət. Bakıda, necə deyirlər, təlim keçmiş göyərçin, orada bütün yerli göyərçinləri ötür keçir, onlardan iki dəfə yuxarı qalır. Göyərçin sevərlər də göyərçin nə qədər yuxarı qalsa, o qədər onu üstün sayırlar. Nə qədər havada çox qalsa yorulmadan, o qədər onu üstün sayırlar. Və Bakı göyərçinləri bu cəhətdən rekordları vururlar deyə, burada yetişmiş göyərçinlər bahalı.
Bunu Ornitologiya Cəmiyyətinin rəhbəri Elçin Sultanov deyir. Bəs niyə quşbazlar kənardan baxanda bəzilərində müəyyən sanki bir xəstəlik kimi qavranır? Bu sevgidir, yoxsa sayrışan haldır? Psixoloq Dəyanət Rızayev izah eləyir.
İnsanda müəyyən bir dərviş yaranır. Hər gün məsələn çıxmaq bu quşları istənləyir, məsələn, irmağı gidildirməyir. Nəhsini artırmaq, bu haradasa barışan bir haldır. İnsanlar var ki, həqiqətən də bu heyvanları sevirlər və bu sevgi baxımına yavaşırlar. Həst deyilir, daha çox bu biznes məqsədi belədir. Nəyin bir kateqori insanlar, daha çox əhli evlərində və s. yürüşürlər bir anıya, neyləsə, bu məsələn bu quşbazının belədiyində o birləşmə nöqsəsidir. İnsanlar bir yerə əliyyəz, bir anıya bir yerə yığılırlarsa, təbii ki, özlərinin o quşlar kimi olabilir, kəhzı hissedirlər.
Bunu psixoloq Dəyanət Rızayev deyir. O deyir ki, insanlar bir yerə yığışanda özlərini quşlar kimi azad hiss eləyirlər. Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. İndi isə günün idman xəbərləri.
Çempionlar Liqasında mövsümə uğurla başlayan Qarabağın 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri müəyyənləşib. UEFA-nın rəsmi saytının məlumatına görə komanda püşk zamanı səpələnmişlər səbətində yer alacaq. Bu isə o deməkdir ki, Qarabağ daha güclü rəqiblə qarşılaşacaq. Həmin komandalar arasında Yunanıstanın Olympiakos, Şotlandiyanın Celtic, Avstriyanın Salzburg, Çexiyanın Viktoria Pilsen klubu və 8 cütün qalibləri var. İyulun 15-də atılacaq 3-cü təsnifat mərhələsinin püşkü Bakı vaxtı ilə saat 14-də başlayacaq. Qarabağ buna dək 2-ci təsnifat mərhələsində Lüksemburqun Düdelange klubunu yarışdan kənarlaşdırmalıdır. Qeyd edək ki, Qarabağ Bakıda keçirilən ilk oyunda rəqibinə 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Trabzonsporun yeni oyunçusu Ramil Şeydayev AFFA-ya müraciət edərək Azərbaycan millisində oynamaq istədiyini bildirib. Bu barədə AFFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb. Artıq onun Azərbaycan vətəndaşlığı da aldığı bildirilir. AFFA bununla bağlı FIFA-nın müvafiq komitəsinə müraciət edib. Qeyd edək ki, Ramil Şeydayev Rusiyanın 16, 17, 18, 19 və 21 yaşadək yığmalarında çıxış edib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Azadlıqla burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklava. Կոն մոյս մենդ գադացեմը, ռոմելից մողամզադես չոնմա կոլեգևմա ռադիո թավուսուպլեմիս Ազրբայջանում սամսախում։Ատոմարիս Եվրոկავშირի ծառմատեպուլի պրոյեկտ.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Ռասուր Սակարտուլոս Եվրոպո ստրուկտուրեպշի ինտեգրացիա.
Քարի դաուջո ჩვენი ქვეყნის ევროპო მოვას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ქვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.